v našo to tedensko oddajo Ime tedna smo povabili gosta, ki je simboličen z več vidikov. Najprej smo v velikem tednu, torej veliko noč praznujemo jutri. Po drugi strani prihaja Svete Gore, kjer smo pravkar kot radio dobili tudi nov oddajnik. Tisti bolj dojemljivi ste morda že uganili, kdo bi lahko bil naš gost. Z nami je pater Bogdan Knaus. Gospod Knaus, naši poslušalci vas verjetno poznajo po tej ali po oni stvari. Če takole začneva, kaj se pa vam zdi od vašega dela, če tako rečem, da je med Primorci v teh letih, odkar ste tukaj, najbolj odmevalo?
Hvala lepa najprej za povabilo in če smem, bi tudi prosil, da teh naslavljam gospodov in tega ni. Hvala. Ja, jaz mislim, da je biti na Primorskem en poseben privilegij, ker tukaj ljudje najbolj cenite tudi to, da človek poskuša najprej biti človek, ne? Kot rečemo, ljudje smo ustvarjeni vsi po božji podobi in zato je, mislim, da daleč najpomembnejše, da se trudimo v medsebojnih odnosih biti spoštljivi in to je tako že poslanstvo duhovnika, ne, da duhovnik ne deli ljudi na takšne ali drugačne, kot jih poznamo v vsakdanjem življenju, ampak da imamo pred seboj, bom rekli, človeka z svojimi preizkušnjami, stiskami, težavami, svojimi kvalitetami in pomankljivostmi in tako je treba pristopiti k vsakemu na spoštljiv način.
Omenili ste nazive, no, če lahko spomnim, letos sem vas poslušal v Morskem, kjer ste dejali, da je beseda tovariš izgubila oziroma pridobila nek pomen, ki ga nekoč ni imela. Ne. To je lepa beseda, ki se ne uporablja več na tisti način kot nekoč. Ne.
Tako, jaz mislim, da je to ne samo lepa, tudi sveta beseda, ker tovariš je tisti, ki odzame del tvojega tovora, bremena, ki ti pomaga iti skozi vsak dan in torej nekdo, ki ti tako pomaga, ki ti stoji ob strani, to je res tovariš z veliko začetnico in nekaj svetega, zato je meni ta izraz tako pomemben, seveda ga pa ne moramo kar tja v en dan uporabljati.
Tako, no, sva ravno v svetem tridnevju. Tudi Jezus je na svoji poti na Golgoto torej imel tovariša, ne? Ki mu je pomagal nositi križ, če tako rečeva.
Tako, ne bi imel več tovarišev tam apostolov, oni so samo nekaj izneverili, ja. Potem pa je bil Simon iz Arimateje, ki mu je pomagal. Ne? Tako da vidimo, včasih nas nekdo preseneti, ki bi pričakoval, da je tovariš, v drugi strani pa zopet nekdo, ki naj ne bi bil, ali ki nima nič s teboj, pa ti pomaga. Torej vidimo, življenje je odprto in pustimo se presenetiti dobrim stvarim.
Če sedaj na začetku greva nazaj v vaše otroštvo. Na vaši spletni strani, oziroma blogu smo nekoč dejali, no, spletni strani, sem prebral, da ste bili kot otrok, oziroma še pred rojstvom nekako po zdravnikih označeni kot nekdo, ki se ne bo priživel. Vas je to zaznamovalo ali to bolj veste, zato ker so vam to pač pripovedovali? Ali ste res imate kakšen vtis iz otroštva ranega o tem?
Ja, ne samo, da ne bom preživel, ampak tudi, če bom preživel, da bom nekako ali prizadet, kot rečemo, danes posebnimi potrebami, tako da se običajno, kadar to posebej izpostavite, se moramo upravičiti, da tistim, ki karkoli ne bo všeč iz pogovora, da vzamejo to kot del prizadetosti. Drugače pa ja, mama je čas mogla zaradi mene delati samo 4 ure, ker sem bil stalno nekaj bolan in tako naprej. Imam zdaj neke pomankljivosti, če rečem iskreno, bi rekel, imam strašne težave z mrazom. No, tako da, če bi začel to razlagati, verjetno bi mi kdo težko verjel, ampak kdo nima preizkušen in stisk, tudi to je del življenja, ne?
Lahko pa preskočiva kar na tiste, ki tudi so preizkušeni in imajo stiske, s katerimi ste se ukvarjali predvsem v svojih ljubljanskih letih, če lahko tako rečemo. Ne? Sedaj ste sicer tu na Sveti Gori, niste pa bili vedno v svojem frančiškanskem stažu, takole.
Tako, večino svojega življenja, predvsem duhovniškega, sem preživel v Ljubljani, v Šiški in tam je bilo eno izmed mojih poslanstv tudi delo z gluhimi in naglušnimi. Na prvi pogled seveda človek ne vidiš, ne, da ne sliši, vendar da ti eno stvar človek ne more povedati, razložiti, ni enostavno razumljivo. Zdaj pa zadnja leta se tudi ukvarjam in hodim vsaj enkrat na mesec v Ljubljano z gluho slepimi. To je pa verjetno še posebej težje razumljivo, da človek zelo slabo sliši in zelo slabo vidi. So pa ljudje, ki razumejo stvari in življenje z srcem, tako da je vsakič velika obogatitev in sreča, ko pridem lahko k njim.
Bi lahko celo rekla, da tisti, ki mu nekaj recimo manjka, lažje kakšno stvar razume kot mi, ki pač mislimo, da vse znamo, vse zmoremo.
Tako ja, določeni čuti so njim zelo blizu in kot pravim, eno izmed njih je dojemanje srcem. Zelo hitro precenijo in vejo, s kom imajo opravka.
Takole, sedaj sva časovno sicer nekoliko preskočila, ne, z vašega otroštva v vaše že delovanje, pa spregovoriva še besedo o tem, kako ste sploh postali frančiškan najprej, ne, in na to duhovnik. Če se ne motim, letos obležujete okroglo obletnico vstopa v frančiškanski red?
Ja, bravo, točno. Mislim, da je bilo ravno pred 30 leti, ko sem tukaj preživel že na Sveti Gori eno leto, tako vstop v noviciato, eno posebno leto preizkušnje, ko ne bi človek ugotavljal, kaj in kako je. Drugače pa gotovo izhajajo mnoge stvari iz družine. Jaz sem imel prekrasna starša, ki sta bila ne samo globoko verna, ampak tudi to v življenju, bi rekel, udejstvovala, da sta bila posod aktivna. Pa nas so bili duhovniki kot doma in frančiškanski patri, katere sem jaz takrat edine poznal, so bili taki, kaj bi rekel, preprosti, odprti za ljudi in tak sem si vedno želel biti tudi sam.
Takole, napravimo sedaj kratek predah, po glasbi pa se seveda vrneva še z vašo potjo, ki je prepredena z mnogimi ljudmi tudi predvsem. Takole, po glasbenem predahu se vračamo v današnjo oddajo Ime tedna, z nami je Bogdan Knaus, na začetku pogovora sva rekla, da naj z temi titulami nekako ne operirava. Najin pogovor sva torej v prvem delu nekako zaključila pri vašem vstopu v frančiškanski red. No, povezano z vašim študijem na teološki fakulteti je tudi ukvarjanje z patrom, ravno tako frančiškanom Angelikom Tomincem. To je bil v obdobju med obema vojnama, pa tudi po drugi svetovni vojni, zelo precej znan frančiškanski pater, ki se ukvarja s socialnimi vprašanji. Kako ste nekako naleteli na njega?
Ja, mislim, da je bil verjetno, so mi ga predlagali, bil to na fakulteti, zdaj ne vem, vsekakor pater Angelik Tominec je bil velik možakar, ki je imel predvsem občutek, poleg mnogih kvalitet jih imel občutek za ljudi, je tudi veliko pisal, ampak je predvsem to želel tudi udejanjati. Ne? Vem, za reveže je imel stik ogromno časa, je posvetil ljudem tudi v spovednici, hodil je tudi v bolnišnico, predvsem pa je to, kar mi je bilo posebno ljubo, ni delil ljudi tudi med drugo svetovno vojno, ko je bilo treba ljudem pomagati, vemo, so bili tudi takratni imenitni možje v času druge svetovne vojne pri nas lahko skriti na varnem v samostanu.
Ste iz njegovega življenja črpali tudi za svoje, kakšen navdih, če tako rečem?
Tako, gotovo. Jaz mislim, da je privilegij duhovnika ta, da nas ne zanima, kdo kaj je, kdo ni, da je Jezus, kot sem rekel, ne prišel za vse ljudi in da smo duhovnik torej poslani vsem ljudem. In to je bilo pri njem jasno videti, ni delil ljudi tako, kot smo navajeni iz današnjega življenja.
Prav te zadeve, ne, o katerih govorite, pa so tudi tiste, zaradi katerih ste verjetno v javnosti najbolj znani, ne, torej kot duhovnik, kot pripadnik katoliške cerkve, ki se ne boji recimo partizanskih proslav, če tako rečemo. Kdaj ste začutili, da je to potrebno? To je verjetno neka pot sprave, ne, o kateri vsi govorimo, pa jo nihče ne vdejanja ravno zelo rad.
Tako, to sem že tudi večkrat povedal, ko sem prišel iz Ljubljane na Sveto Goro, se mi tukaj odprl nek nov ali pa širši svet, ne Sveto Goro za so širino in odprtostjo, tako kot tukaj pride ljudje verni, neverni, drugače verni, je tudi to, bi rekel, da sem začutil ob sprejemanju, ko sem videl, da so me ljudje sprejemali takšni in drugačni, da ni bilo pomembno, a sem duhovnik ali nisem duhovnik. In ko se pomenjate partizanski boj, pa se mi zdi, da je to ena pomembna svetla zgodovina našega slovenskega naroda, da je šlo za sveti boj teh slovenskih fantov in deklet, mož in žena, za slovenski jezik, slovensko zemljo in kaj vse so bili oni pripravljeni žrtvovati. Če samo pomislimo, koliko krat so bili lačni, koliko krat jih je bilo zeblo, če ne omenjamo vseh drugih težav, ki so jih imeli. Brez dvoma, torej ta boj je potrebno spoštovati.
Kljub temu pa seveda nekako slovenska družba še vedno zelo razdvojena glede tega vprašanja. Glede na to, da se srečujete verjetno s tako rekoč obema stranema, imate kakšen vpogled v to, zakaj je temu tako, zakaj se recimo težko prizna nekatere stvari ali pa tudi nasprotniku prizna veličino v nekem smislu recimo?
Jaz mislim, da je velika večina ljudi, bomo rekel, je dobro mislečih, dobrih, tako da doživim ogromno lepih stvari na takšnih in drugačnih srečanjih, kde se zahvalijo. Vedno pa najdemo tudi ljudi, kako bi zdaj težko razumeli, morda je politika tudi tista, ki si tega ne želi, kaj ti lahko eni ali drugi, če rečemo, živijo na rekovajih na račun teh točk, vendar jaz se tukaj ne dam tega, doživim pa tudi sem, pa je tudi kakšno neprijetno za eno in druge stvari, vendar to so malenkostne stvari v primerjavi s tistim, ne. Ljudje pač smo različni in vsi vsega ne moremo razumeti.
Prele sva omenila obletnico torej, vašega vstopa v frančišanski red. No, še ena obletnica, če vas lahko spomnim, pred 10 leti ste postali primorec leta. Ne? No, leta 2013, ne? Torej letos bo minilo 10 let. S čim ste se po vaše najbolj upisali, oziroma po čem vas primorci po vaše najbolj poznajo?
Ja, obujate zdaj lepe spomine, vidite, človek že kar malo pozna, 10 let je že od tega. Jaz sem takrat že rekel, gotovo je bilo veliko drugih ljudi, ki bi se to bolj zaslužili, pa vendar sem takrat so hvaležno se sprejel, kaj je bilo to. Jaz mislim, da ravno to, kaj ti večina ljudi je utrujena od delitev, želi biti samo preprosti človek in sprejemanje drug drugega v različnosti, vendar kot smo dopolnjujoči, da znamo to drug pri drugem spoštovati. Verjetno predstavljam si, da je bilo nekaj podobnega.
Takole, večkrat sva že omenila, seveda, vaše delovanje je sedaj povezano s Sveto Goro. Prihajate pa iz spodnega gorenjskega konca, ne nekako. Kako ste prišli na Sveto Goro? Dejali ste, ne, bili ste tu že v novicijatu. Kaj vam je kaj posebnega pomenila, začela pomeniti Sveta Gora, ko ste jo spoznali, recimo?
Brez dvoma, že tisto leto, pred 30 leti, ne, ko je človek tako mlad, je to res nekaj posebnega. Takrat je bilo specifično, zima je bila tukaj še posebej, ko bom rekel, huda, ni bilo veliko ljudi in sem pričakoval tisti čas potem pomladi, ko je bilo nedelje, polno ljudi, veliko dela. To so bili že takrat čudoviti trenutki zame. Drugače pa pri nas nekaj damo seveda tudi na pokorščino. Ne? Vemo, predstojniki imajo pogled v celotno frančiškansko provinco, celotne zadeve in potem poskušajo postaviti ljudi na mesta, ki jih je treba zapolniti. Ne? Včasih imajo bolj, včasih manj srečno roko. Vsekakor sem hvaležen in srečen, da smem biti tukaj na Sveti Gori.
Pogovarja se v čudovitnem sončnem dnevu, ne, danes tu. So to najlepši dnevi, recimo pomladni na Sveti Gori, ali kdaj je tu najlepše, ko je največ romarjev morda?
Tako oboje je povezano. Gotovo je tudi vreme, sonce, prijetne temperature in ko je tudi veliko ljudi ali pa tudi malo ljudi, pa vendar tisti, ki pridejo, si lahko več vzamemo časa, da lahko malo poklepetamo, si razširimo obzorje drug drugega in lahko spletemo tudi kakšno novo prijateljstvo.
Takole in tudi čas za kakšen pogovor, ne? Mi dva napraviva tu še en kratek predah glasbeni, na to pa se seveda vrneva še s kakšno temo iz vašega življenja.